ናይ ስደተኛታትን ጋያሹን ሓዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሶት ቤት ምክሪ ዘዳለዎ ክሳብ ዕለት 3 ተሓሳስ 2011 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ትማሊ ኣብ ሮማ ጉባኤ ዓለምለኸ ናይ ተማሃሮ ሓልዮ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ሳልሳይ ዋዕላ ከም እተጀመረን ኣብቲ ዋዕላ ናይ ኦርቶዶክስን ኣንግሊካዊትን ወንጌላውያንን ሉተራን ኣብያተ ክርስትያን ልኡኻት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፋቢዮ ኮላግራንደ ዘመሓላለፎ ጸብጻብን ከመልክት ብዛዕባ እዚ ዋዕላ ኣመልኪቶም ናይ ስደተኛታትን ገያሹን ሓዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ምእንጋድን ምትሕብባርን መደብ ምስናይ ነቶም ብናይ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠና ዕድል ካብ ሃገሮም ወፃኢ ንዝለዓኹን መንእሰያትን ከምኡ እውን ተዋሂዶም ንክነብሩን ኣብቲ ዘእንገዶም ሕብረተሰብ እወታዊ ውፅኢት ክህልዎ መታን ኣብ ዝመፅሉ ሃገር ኣብ ዝሕልፎ ዓመታት ምስቲ ዘሎ ባህልን ሕብረተሰብን ሓልሽ ከባብን ክላለዩ ዘኽእሎም ማሕበራዊ ግብረነልዎ መሰረት ዝሕንፀፅ መደብ ዘጋጥሞ ብድሆ ንምልላይ ዝድግፍ ዋዕላ ምዃኑ ሓቢሮም ስለዚ ኣብዚ መደብ ናይ ትምህርቲ ተቋማትን መምሃራንን ናይ ትምህርትን ህንፀትን ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ዓብ ግደ ከም ዘለዎም ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነን ፍልጠት ኣብ መቕሳም ጥራሕ ዘይኮነስ በቲ ዝስልጥኑሉ ሞያን ዘፅንዕዎ ናይ ትምህርቲ ጨንፈር ብቕዓት ክህልዎምን ናይ ሂወት ክቡር ዋጋታት ንምፅናዕን ክስዕብዎ ዝግብኦም ናይ ሂወት መገዲ ንኸለልዩ ዝኣመተ እውን ክኸውን ኣለዎ። እዚ ሳልሳይ ዓለም ሓቀፉ ዋዕላ ናይ ተማሃሮ ሓልዮ ሓዋርያ ግብረነልዎ ጉባኤ ኣብዞም ነጥብታት ዘማእከለ ዘተየካይዲ ከም ዘሎን ሓቢሮም ናይ ኣባይቲ ትምህርቲ መደባት ናይ ተማሃሮ ምሉእ ግዜ ዝሓትት ኮይኑ መንእሰይ ካብ ማሕበራዊ ሂወት ከይንፅሎ የስግእ። ስለዚ ማሕበራዊ ሂወትን ተመክሮን ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ኣብ መንጎ ናይ ዘእንገዳ ሃገራት ተማሃሮን ስደተኛታትን ተማሃሮን ባህላዊ ርክብ ምልውዋጥ ተመክሮን ክምዕብልን ስደተኛታት ተማሃሮ ንናይ ዝተኣንግድሉ ሃገር ውርሻ ናይ ሂወትን ባህልን ክብሩ ዋጋታት ረብሓ እዩ። ኣብዚ መርገፅ እዚ ኣብ ኣባይቲ ትምህርትን መናብርቲ ጥበብን ቤተ ጸሎትን መንፈሳዊ ሓለፍቲ ካህናትን ናይ መናብርቲ ጥበብ ሓዋርያ ግብረነሎ ሓልዮ ሓለፍቲ ግደ ዓብዪ እውን እንተኾነ እዚ ጉዳይ ንዓቶም ጥራሕ ምግዳፉ ትኽክል ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ዓውዲ ሰብኣዊ ርክብ ሰፊሕ እዩ፣ ንበይኖም ዘርክብሉ እውን ኣይኮነን። ቤተ ክርስትያንን መንግስትን ብሓባር ዝዓይሉ ባይታ እዩ። እዚ ዋዕላ እዚ ነዚ ዘረጋግፅ መርትዖታት ዘቕርብ እውን እዩ ኢሎም ሕብሪ ሃይማኖትን ሕብሪ ዓሌትን ዝንጸባረቐሉ መዳይ እውን ስለ ዝኾነ እቲ ዓለማውነት ምትእስሳር ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ባህላውን መዳይ ዘስዕቦ ለውጥታት ብዘይ ቅድመ ኩነታውን ርእዮተ ዓለምን ፍርድታትን ከለልዩ ብዛዕባኡ ግንዛቤኦም ከስፍሑን ብእምነት ዝተደገፈ ሓናፂ ርእቶ መሰረት እወታዊ ኣንፈታቱ ከነፅሩን ክርስትያናዊ ግልፀት ምስ ካልኦት ባህልታት ክዝቲ ዘኽእሎ ሰብኣውን መንፈሳውን ብስለት እውን ክረኽቡ ስለ ዝግብኦም ኣብዚ መዳይ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ምስ ስነ ባህልታት ዝነፃፀር ብምዃኑ በዚ መሰረት ክህልዎ ዝግብኦ ምስንዳው ክሳብ ክንደይ ሰፊሕን ዓሚቆ ንምዃኑ ምግማቱ ዘፀግም ኣይኮነን። ምእንቲ እዚ እዚ ዋዕላ እዚ ነዚ ጉዳይ ግምት ብምሃብ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ሓልዮ ተማሃሮ መናብርቲ ጥበብ ዘድልዮ ምስንዳው ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርትን ዓንቀፂ ሃይማኖትን ዝተመሰረተ ኮይኑ ክቐርብ ስለ ዘለዎ ዝሓቶ ምስንዳው ፀጋ እምነት ከይዘ ጋዕና ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስትያን ልኡካነ ወንጌላውነት ፀዋዕታ እትነብረሉ መዳይ እውን እዩ ኢሎም ኣብዚ ዋዕላ ካብ 14 ናይ ኤውሮፓ 8 ናይ ኣፍሪካን 4 ካብ እስያን 7 ካብ ኣፍሪካን 3 ካብ ማእከላይ ምብራቕን ብጠቕላላ ካብ 36 ሃገራት ዝተዋፅኡ 135 ልኡኻት መብዛሕትኦም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ናይ ሰብኣዊ ጉዳያትን ናይ ተማሃሮ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ሓልዮ ሓለፍቲ ናይ ዝተፈላለያ ገዳማትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ዳርጋ 30 ዝግመቱ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተዋፅኡ ተማሃሮ ናይ ዝተፈላለያ መናብርተ ጥበብ ልኡካን ዘሳትፍ ከም ዝኾነ ብፁእ ኣቡነ ቬልዮ ሓቢሮም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደም።